Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του Πνεύματος, ο βασιλεύς ουράνιος, παράκλητος, κλειμένος, αληθής, πανταχού παρών και τα πάντα παρών, θησαυρώσων αγαθών και ζωής, χορηγός, αληθέ και σκήνωσον ημίν, και καθάρισον ημάς ο πάσης και λίγος και σώσον αγαθή της ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας.
Σήμερα σκεφτήκαμε να αλλάξουμε λίγο κείμενα που διαβάζουμε και θυμήθηκα ένα κείμενο μέσα από μια συζήτηση που είχαμε ένα φίλο το πρωί και θυμήθηκα τον Αβά Ισάκ το Σύρο. Και σκέφτηκα, μου ήρθε έτσι, μου καρφώθηκε στο μυαλό ο τίτλος ενός λόγου του που είχα διαβάσει κάποτε. Και έλεγε «Περι μωρού ζήλου», «Περιβλάβης μωρού ζήλου». Δηλαδή η ανοησία, η βλάβη, η οποία προκαλείται από τον ανόητο ζήλο, το φανατισμό θα μπορούσαμε να πούμε απλά, σε ένα πνευματικό πλαίσιο, σε ένα πνευματικό επίπεδο. Ή αλλιώς μπορούσαμε να το πούμε αδιακρισία. Πάντως ο Άγιος εδώ, όχι από το μυαλό του, αλλά από τα βιώματά του, από το φωτισμό του Θεού, από την εμπειρία του, μας δείχνει την στάση ζωής η οποία είναι αποκαλυπτική και μας φωτίζει αν θέλουμε, που μας ξεδιαλύνει τα πράγματα στην πράξη και στην καθημερινότητά μας. Αυτό που δημιουργείται πάντως, αν κανείς διαβάσει αυτά τα κείμενα των πατέρων μας και τα παραλληλήσει με τη σύγχρονη στάση ζωής μας ή το σύγχρονο εκκλησιαστικό λόγο, ας μου επιτραπεί, θα δούμε μία αντίφαση, μία αντίθεση. Οι πατέρες μας σε ζωντανεύουν, σε αναπαύουν, σε δροσίζουν. Εμείς κουραζόμαστε από ξύλινα, ψεύτικα πράγματα. Και βλέπουμε ότι ο λόγος του Θεού είναι δροσιά γιατί είναι αληθινός και είναι πρακτικός και είναι παρακλητικός και μας δίνει δύναμη και μας ενισχύει. Μέσα στο λόγο των πατέρων μας που είναι ο λόγος του Θεού δεν υπάρχουν οι καλοί χριστιανοί που λέει «Αχ, τι καλά, είμαι βολημένος» και οι άλλοι μη καλοί χριστιανοί που λέει «Τι δουλειά έχω εγώ με αυτά». Ο λόγος του Κυρίου μας μέσα από τους πατέρες μας είναι παρηγοριά και ελπίδα για κάθε άνθρωπο. Και για αυτόν που έρχεται εδώ από μικρός στην εκκλησία εννοώ, και για κάποιον που έρχεται για πρώτη φορά. Και για τον ένα και για τον άλλον υπάρχει φως. Υπάρχει αίσθηση ζωής. Μπορεί να μιλήσει και για κάποιον που είναι από μικρός στην εκκλησία, για αυτόν που έρχεται για πρώτη φορά. Η αλήθεια τέτοια είναι. Οι πατέρες μας λοιπόν που έχουν το Άγιο Πνεύμα, που μας μιλούν με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι κολλημένοι σε ανθρώπινα πάθη, σε μια παθολογία ανθρώπινη, αλλά μας ανοίγουν τον ορίζοντα και γίνονται φως. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και με αυτή τη διάθεση θα αναφερθούμε σε αυτό το κείμενο του Αγίου Ισάκ του Σύρου, του Αβά Ισάκ του Σύρου. Και όταν λέει ζήλος εννοεί αυτόν τον, όπως λέει και ο Κύριος μας, τον ουκ κατ' επίγνωση ζήλο, όχι τον αγαθό ζήλο που έχει κανείς έναν ενθουσιασμό και ψάχνει το σωστό και αναζητεί την αλήθεια και θέλει να πράξει τα πράγματα του Θεού, αλλά αυτό το λόγο που δεν έχει επίγνωση, δηλαδή διάκριση, που δεν έχει συνείδηση Χριστού και εκφράζει απλώς το ανθρώπινο πάθος, την ανάγκη του ανθρώπου να ικανοποιήσει δικές του ανάγκες, δικές του ελλείψεις ή δικούς του εγωισμούς. Ξεκινούμε λοιπόν με αυτόν τον λόγο του Αβά Ισάκ και έχει πάρα πολλά πρακτικά θέματα. Θα το πάρουμε από την μετάφρασή του γιατί είναι δύσκολος ο λόγος στην καθαρίγουσα. Λέει «Ο ζηλόφθονος άνθρωπος» και είναι εντυπωσιακό ότι για τον ζηλωτήν χρησιμοποιεί τον όρο ζηλόφθονος. Για ποιον λόγο? Γιατί πολύ απλά ο ζήλος, ο ενθουσιασμός που δεν έχει υγεία και έχει αρρώστια, μέσα του φαινομενικά μπορεί κάποιος να φαίνεται πω τι άνθρωπος του Θεού είναι και τι ενθουσιασμό έχει και πόσο προστατεύει τα εκκλησιαστικά πράγματα και πόσο έτσι έχει ζήλο για τα θρησκευτικά πράγματα. Εν τούτης αυτό κρύβει μια παθολογία που στο βάθος είναι φθόνος. Είναι ανάγκη να φανώ καλύτερος από τον άλλον, είναι ανάγκη να ελέγξω τον άλλον, είναι ανάγκη ας πούμε να εξουσιάσω πάνω στον άλλον ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως μέσα του δεν έχει αγνότητα αυτό το συναίσθημα, αλλά έχει μια ανταγωνιστική και αντίπαλη διάθεση που το στοιχείο, το κυρίαρχο αυτού του ζήλου είναι ο φθόνος. Γι' αυτό δεν το χρησιμοποιεί τυχαίο συγγραφέας μας. Λέει, ο ζηλόφθονος άνθρωπος, λέει, τι κερδίζει, πού φθάνει? Δεν φθάνει ποτέ, λέει, στην ειρήνη της διανοίας. Και εκείνος που είναι ξένος προς την ειρήνη, είναι ξένος και προς την χαρά. Λοιπόν, αναλύει με μια πολύ βαθιά αίσθηση πραγμάτων. Και λέει, αν θα προσέξουμε τον εαυτό μας, όταν έχει ένταση για κάτι και έχει μια υπερβολή σε κάτι για να λύσει ένα πράγμα, ένα πρόβλημα, να τοποθετήσει τα πράγματα σε μια σωστή βάση όπως νομίζει ο ίδιος, μπορεί να είναι ο σύντροφός μου αυτός, μπορεί να είναι ο αδελφός μου, οποιοδήποτε. Μπορεί ένας άλλος αδελφός που κινείται μέσα στην εκκλησία ή εκτός εκκλησίας, ή μπορεί να αφορά την κοινωνική ζωή μας. Όταν υπάρχει, λέει, η υπερβολή και αυτό είναι απώλεια της ειρήνης, αυτό είναι μια άρρωστη κατάσταση. Πρέπει να στραφούμε μέσα μας, να δούμε τι συμβαίνει. Αυτό, λέει, είναι απώλεια της ειρήνης και στο βάθος είναι απώλεια της χαράς, λέει. Αυτός που είναι ξένος προς την χαρά, και χαρά δεν εννοείται ο χαζοχαρούμενο, αυτός που ζει την χαρά του Θεού, που ζει μέσα του την ανάπαυση, που έχει αυτή την εσωτερική απλωσιά, αυτό το άνοιγμα των ουρανών μέσα του, αυτό το φως, αυτή την ελευθερία. Αυτό που ζει ο άνθρωπος, αυτή τη χαρά, η χαρά αυτή γεννά ειρήνη. Δεν έχεις ταραχή, δεν θέλεις να κερδίσεις κάτι, δεν θέλεις να νικήσεις κανένα, δεν θέλεις να συγκρουστείς με κανένα, δεν θέλεις να ανταγωνιστείς με κανένα. Αυτή η ειρήνη λοιπόν γεννά τον αγαθόν ζήλον. Το αντίθετο όμως του αγαθού ζήλου, που είναι ο άρρωστος ζήλος, που κρύβει τη δική μας παθογένεια, αποδεικνύεται και φανείται σε ποια σημεία? Στην απώλεια της ειρήνης, που είναι απώλεια της χαράς. Πολύ απλό μέτρο δεν είναι αυτό? Για να το προβάλλουμε στη ζωή μας, να το δούμε στην καθημερινότητά μας, στην πράξη μας. Σημαίνει οτιδήποτε άλλο. Τίποτα δεν δικαιολογεί να χάσουμε την ειρήνη και την χαρά. Οτιδήποτε είναι απώλεια της ειρήνης και της εσωτερικής ησυχίας, τι σημαίνει ειρήνη? Δεν είναι μια κατάσταση νιρβάνα, έτσι, μια τεχνική μέθοδος να μπορώ να ελέγξω τις αντιδράσεις μου σαν χαρακτήρας. Ειρήνη είναι ένα βαθιά κατάσταση του ανθρώπου όπου κεντρικό σημείο του είναι ο Χριστός. Κεντρικό σημείο ότι είναι κατάσταση προσευχής που δεν έρχεται να την προσβάλλει. Αυτό όμως δεν το καταλάβει οποιοδήποτε. Αν έχεις λίγο γευτεί τι σημαίνει προσευχή, που σημαίνει ζωντανή παρουσία του προσώπου του Χριστού στη ζωή σου, και καταλαβαίνεις αυτό ότι είναι ζωή, να το πούμε διαφορετικά. Έχουμε σχέσεις. Είναι άλλοτε λιγότερο αληθινές, άλλο περισσότερο αληθινές. Όταν αισθανθούμε κάποια στιγμή ότι αυτός που είναι απέναντί μας, ο φίλος μας, είναι αληθινή συντροφιά, και είμαστε αληθινά ελεύθεροι μαζί του και νιώθουμε με την παρουσία του, νιώθουμε μια ανάπαυση και μια γλύκα, έτσι δεν είναι? Αυτό λοιπόν δεν θέλουμε να το χάσουμε. Αυτή η έννοια της παρουσίας με τον άλλον, για να το λάβουμε σε μια αντιστοιχία, είναι κατάσταση προσευχής με τον Θεό. Νιώθεις τόσο γλυκιά την παρουσία του που είσαι διάφανος, και αυτός είναι διάφανος κοντά σου. Και δεν νιώθεις τον Χριστό ως απειλή, το νιώθεις ως χαρά. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση της ειρήνης πνευματικής. Όπως σε μια σχέση δεν θέλεις κάτι να αμολύνει, να προσβάλλει αυτό που ζεις με κάποιον άνθρωπο, που είναι κατάσταση ανάπαυσης και ελευθερίας, δεν φοβάσαι, νιώθεις ασφάλεια κοντά του, δεν υπάρχει μια σύγκρουση, δεν υπάρχει ένας τρόπος να μεθοδεύσεις κάτι, είσαι αφημένος. Και υπάρχει μια αλήθεια την οποία ζεις και δεν θες να την προσβάλλεις. Έτσι λοιπόν και στην πνευματική κατάσταση, σχέση μας με τον Θεό, η απώλεια αυτής της ειρήνης είναι μια προβληματική κατάσταση. Είναι λοιπόν η απώλεια της ειρήνης η κατάσταση εκείνη στην οποία πάβει να είναι κέντρο της ζωής ο Χριστός. Πάβει να είναι κατάσταση ζωής η προσευχή, η αναφορά δηλαδή, η ερωτική, η αγαπητική αναφορά προς τον Θεό. Άρα, άνετα μπορούμε να δούμε μέσα μας, αν έχουμε ψηλιαστεί αυτή την κατάσταση, άρα μπορούμε να προβάλλουμε σε αυτή την κατάσταση αυτό που ζούμε και αυτό που θα τοποθετούμε. Οτιδήποτε είναι προσβολή και απώλεια αυτής της κατάστασης είναι ου κατ' επίγνωση ζήλος. Ο κατά Θεόν ζήλος δεν προσβάλλει αυτή την ειρήνη, την απαυξάνει. γλυκαίνει τον άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπουμε, κάνουμε καταστάσεις και τοποθετούμεθα που μας φέρνουν κάποιες ταραχείς φίξιμ και λέμε πω ρε μια χαρά μου, κάτι στραβά πήγε, κάπως λάθος τοποθέτησε το πράγμα, κάτι μου συμβαίνει, και άλλες φορές νιώθεις περισσότερη ανάπαυση. Αυτό λοιπόν είναι το μέτρο για να διακρίνουμε τα πράγματα. Δεν πάω να μιλάω θεολογικά, δεν πάω να μιλάω για την ηθική, δεν πάω να μιλώ για το καλό του κόσμου και να σώσω όλο τον κόσμο, να τους κάνω όλους χριστιανούς. Αν έχει αλήθεια αυτό, θα μου το μαρτυρήσει η καρδιά μου. Αν δεν λειτουργώ με ένταση, με απώλεια της ειρήνης, με συγκρουσιακή διάθεση, αλλά μέσα μου αυξάνει ο Χριστός, δεν προσβάλλεται η παρουσία Του, δεν διαταράσσεται αυτή η σχέση, τότε είμαστε σε σωστή βάση. Διότι λέει, συνεχίζει ο Αββάς, αν η ειρήνη της διανοίας λέγεται τελεία υγεία και ο ζήλος είναι ενάντιος στην ειρήνη, είναι επόμενο ότι όποιος έχει πονηρό ζήλο πάσχει από μεγάλη νόσο. Η ειρήνη λοιπόν, λέει, είναι κατάσταση υγείας. Λένε κάπου, νομίζω, στον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, λέει βρες την ειρήνη μέσα σου, την ειρήνη του Θεού, και πολλοί θα αναπαυτούν κοντά σου. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, υπάρχει ο φαντασιακός τρόπος που νομίζουμε τη δύναμη του μυαλού μας, τη δύναμη την ανθρώπινη, την πνευματική δύναμη, με κάθε τρόπο, με κάθε μεθοδεύσεις να αλλάξουμε τον κόσμο, που είναι φαντασιακός, και είναι φαντασιακός γιατί δεν αλλάζει κανείς με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει άλλος τρόπος, η αλλαγή δική μας, να γίνουμε δοχεία της χάριτος και της ειρήνης, και άλλος να γλυκάνει κοντά μας, όχι εξαιτίας μας αλλά εξαιτίας του Χριστού που υπάρχει μέσα μας, και να αλλάξει και ο ίδιος. Αυτή είναι η πραγματική αλλαγή. Όσο δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή να μαρτυρήσουμε αυτή την κατάσταση και την εμπειρία ζωής, τότε αυτή η έλλειψή μας μας κάνει να γινόμεθα ζήλωτες, είτε των θρησκευτικών, είτε των κοινωνικών, είτε των πολιτικών πραγμάτων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να εξυγειανθούμε πρωτίστως εμείς. Αυτό που λέει κάποιος, λέει ο πατέρας ή η μάνα, το παιδί μου αρχίζει και έχει προβλήματα. Δεν το βλέπω καλά. Ζει μια άσωτη ζωή. Δεν θα αλλάξει το παιδί τόσο τα λόγια μας, ούτε ακόμα το παράδειγμά μας, αν δεν έχει βάθος και αλήθεια καρδιάς και είναι απλώς ένας μιμητισμός, ούτε τα κηρύγματά μας. Λέει κάποιος, η προσευχή μας. Ας μου επιτραπεί, ούτε η προσευχή μας. Αν η προσευχή μας δεν είναι πάλι με τον Θεό. Δεν είναι η προσευχή μας μία διαδικασία να αναπαυθεί η καρδιά μας και να ειρηνεύσει. Όσο η προσευχή μας είναι εμπειρία της αγάπης του Θεού, εμπειρία της παρουσίας του Θεού, μια πάλι, μια προσπάθεια για προσωπική σχέση με τον Θεό, δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Όσο άνθρωπος οδηγείται σε αυτή την κατάσταση, αυτό και μόνο όταν παλεύεις και ζητάς τον Θεό, αυτό ένα ζητώ τον Θεό, επειδή με ξεπερνά ο Θεός, αυτό με συντριβεί. Αυτή η συντριβή μου είναι η αληθινή, είναι εμπειρία ή διάθεση ταπεινώσεως. Αυτή η διάθεση ταπείνωσης κάνει τον άλλον να νιώθει βολικά κοντά μου και με ακούει. Όσο δεν υπάρχει αυτό, γίνομαι δυνατός εγώ σαν παρουσία και ο άλλος νιώθει ανίσχυρος κοντά μου, πνίγεται, έχει μια δυσφορία, του κλέβω το οξυγόνο, του κλέβω τον αέρα, και άλλος τότε απομακρύνεται. Λοιπόν, οι Άγιοι είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, ήταν τόσο ευαίσθητοι σαν τα μικρά παιδάκια που δεν τολμούσες να συγκρουστεί κοντά τους, αλλά μόνο τολμούσες να τους πλησιάσεις και ούτε να τους ακούσεις, να πάρεις από την ειρήνη που μετέδιδαν. Επομένως, πρωτίστως είναι αυτό, να γίνουμε εμείς φορείς αυτής της εμπειρίας, για να δοθούν οι προϋποθέσεις των άλλων να ανασάνει, να μας εμπιστευτεί. Τι σημαίνει εμπιστεύομαι? Εμπιστεύομαι αυτό που είσαι, εμπιστεύομαι αυτό που ζεις, που σημαίνει κάτι βρήκες και εγώ κάτι ψάχνω, άρα κάτι μπορείς να μου δώσεις. Δεν δίνουμε στον άλλο αυτό που λέει το μυαλό μας αν είμαστε έξυπνοι, αλλά αυτό που είμαστε, Τι είμαστε εμείς, τι βρήκαμε εμείς, τι γευτήκαμε εμείς. Αυτό θα δει ο άνθρωπος. Αν το αληθινό υπάρχει, φαίνεται. Το αληθινό, όχι σαν αντικειμενική αλήθεια, ξέρω ποια είναι η αλήθεια, αλλά το αληθινό σαν κατάσταση ζωής, αν κανείς το δει, τρέχει. Το πλησιάζει, το θέλει. Ή τέλος πάντων, μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να ξυπνήσει ο άνθρωπος. Όσο λοιπόν δεν βρούμε αυτή την κατάσταση, αυτή τη διάθεση ζωής, τότε εξαντλούμε αυτή την έλλειψη σε εξωτερικές ενέργειες που δεν είναι θεραπευτικές αλλά πνίγουν τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό λέει, αυτός ο άνθρωπος πάσχει από μεγάλη νόσο. Και συνεχίζει και κάνει πιο πρακτικό αβάς. Ο άνθρωπε, ενώ νομίζεις ότι εκδηλώνεις το ζήλο σου εναντίον των ξένων οσημάτων, έδιωξες την υγεία της ψυχής σου. Δέστε τι λέει πολύ όμορφα. Άνθρωπε, που νομίζεις ότι με τον ζήλο σου εναντίον των ξένων οσημάτων, λέμε αυτός αμάρτησε, αυτός έκανε το άλλο, πω, τι πράγμα είναι αυτό, να το σώσουμε, να δείξουμε το δρόμο, και μας κάνει ένα ζήλος και αρχίζουμε και θάβουμε και ρίχνουμε κεραυνούς και κατεβάζουμε καντήλια, πώς το λένε. Με αυτή την αίσθηση λοιπόν νομίζουμε ότι θεραπεύουμε τον άλλο, αλλά ούτε τον άλλο θεραπεύουμε, αλλά αρρωσταίνουμε κι εμείς. Γιατί πολύ απλά εμείς εμφανιζόμαστε ως οι σωτήρες του άλλου. Αλλά ένας είναι ο σωτήρας. Εμείς εμφανιζόμαστε ότι προστατεύουμε τον Θεό και κάνουμε ανίσχυρο τον Θεό, λες και έχει ανάγκη της προστασίας μας. Εμείς εμφανιζόμαστε οι φορείς οι μοναδικοί της αλήθειας. Αλλά όταν νομίζεις ότι έχεις την αλήθεια, την έχεις ήδη χάσει. Και συνεχίζει. Φρόντισε λοιπόν για την υγεία της ψυχής σου. Έχουμε λοιπόν μία σχέση, ένα ζευγάρι, έναν φίλο, ό,τι θέλετε, όπως θέλετε πάρτε το. Δεν δικαιούται ο ένας να θεραπεύει τον άλλο. Δεν δικαιούται ο ένας να κάνει κήρυγμα στον άλλο. Όταν το κάνεις αυτό, χάνεις τη δική σου ειρήνη. Τα χάνεις εσύ. Αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε σχέση πραγματική. Δεν έχουμε σχέση με την πνευματική μας πραγματικότητα, γιατί δεν έχουμε γνώση της πνευματικής οδού και του πνευματικού αγώνα. Δεν έχουμε λοιπόν δικαίωμα να θεραπεύσουμε κανέναν άνθρωπο και δεν μπορούμε. Και το γνωρίζουμε πολύ καλά. Ας δούμε τον εαυτό μας. Πόσες φορές είδαμε λάθη άλλων και μας βγει ένα ζήλος να διορθώσουμε. Εκείνη τη στιγμή τα χάσαμε εμείς. Καλύτερη θεραπεία είναι η σιωπή. Κάποιος θα πει τι σιωπή ρε πάτερ, ο Άγιος τα δεν ξέρεις τι έκανε. Όχι. Η καλύτερη ομιλία είναι η σιωπή που έχει όμως τέτοια βάση. Η συνειδητοποιημένη και εν Χριστώ σιωπή. Πρώτα αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη και μετά ανοίγει η καρδιά του άλλου ανθρώπου και μετά ίσως πούμε καμιά κουβέντα. Αλλά ό,τι και αν πούμε, αν είναι κατά Θεόν ή όχι, θα φανεί μέσα μας. Είχαμε άγχος, είχαμε αγωνία, είχαμε ταραχή, είχαμε οργή, είχαμε θυμό, απολέσαμε την ειρήνη, μετά είχαμε διάθεση να προσευχηθούμε ή κουρασίμε τόσο πολύ και είχαμε το ρίξαμε στον ύπνο ή στον υπολογιστή, στην τηλεόραση. Αν όμως επιθυμείς να θεραπεύσεις τους ασθενείς, συνεχίζει. Γνώριζε ότι οι άρρωστοι χρειάζονται μάλλον επιμέλεια παρά επιτίμιον. Εμείς νομίζουμε ότι πάντοτε το επιτίμιο είναι θεραπεία. Είναι εύκολο το επιτίμιο. Βγάζεις, ανοίγεις τα βιβλία των εκκλησιαστικά και βγάζεις το πόρισμα και δίνεις και την τιμωρή και την ποινή. Όμως η επιμέλεια έχει να κάνει με το να σχετιστείς με τον άλλον. Να καταλάβεις την ψυχή του, να καταλάβεις την κατάστασή του και να καταλάβεις ποιο είναι το φάρμακο το οποίο θέλει. Ποια είναι η στάση εκείνη που θα τον εμπνεύσει. Και η δική σου, αλλά και του σώματος της Εκκλησίας. Αλλιώς λέει, ενώ δεν βοηθείς άλλους, οδηγείς τον εαυτό σου οδυνηρός σε μεγάλη νόσο. Και τι συνεχίζει, και τι λέει, ο ζήλος λέει δεν θεωρείται από τους ανθρώπους ως είδος σοφίας, αλλά ως νόσημα της ψυχής, που φανερώνει, ακούστε τι λέει ο Αββάς, στενότητα του φρονήματος και πολλήν άγνοια. Είναι στενόκαροι άνθρωποι ή καλουπομένοι άνθρωποι, στενόμυαλοι, αυτό που λέμε. Ή ο ζήλος φανερώνει στενόμυαλον άνθρωπο που δεν είναι ανοιχτή η ύπαρξή του και δηλώνει άγνοια του πνευματικού αγώνα, άγνοια της ψυχής, άγνοια της αμαρτίας, άγνοια των πειρασμών, άγνοια της δυσκολίας που έχει ο άνθρωπος, άγνοια της τραγικότητας που έχει ο άνθρωπος, άγνοια του ευόλισθου που έχει ο άνθρωπος. Αυτός λοιπόν είναι ο ουκ κατ' επίγνωση ζήλος, ο φανατισμός, ο θρησκευτικός. Και συνεχίζει ο Αββάς και λέει, ναι, αυτό δεν είναι σοφία. Και ποια είναι σοφία? Και λέει, αρχή σοφίας Θεού είναι η επιοίκεια και η πραότης, η οποία όμως επιοίκεια προέρχεται από μεγαλοψυχία και βαστάζει τις ασθένειες των ανθρώπων. Όχι μια επιοίκεια που νομιμοποιεί την αμαρτία ή το κακό, αλλά μια επιοίκεια που γεννάται μέσα από προσωπικόν αγώνα και άσκηση του ανθρώπου. Όχι μια μεγαλοψυχία που είναι δική μας, αλλά μια μεγαλοψυχία που είναι δανεική. Η δική μου μεγαλοψυχία είναι ύποπτη. Κρύβει ναρκισισμό, κρύβει εγωισμό, κρύβει επίδειξη, κρύβει την αγωνία για αναγνώριση και αποδοχή. Τότε για ποια μεγαλοψυχία, λέει, και τη μεγαλοψυχία του Χριστού που γευτήκαμε εμείς ήδη και αυτή μεταδίδουμε? Αυτό είναι το μέτρο. Υπάρχει πονηριά, ξέρετε. Υπάρχουν οι δικές μας ενέργειες που είναι η μέθοδοι δική μας και υπάρχει γνήσια κατάσταση που είναι του Θεού. Ξέρει ο καθένας μέσα του πότε η μεγαλοψυχή είναι δικό του τερτύπη, δική του αναπηρία και πότε είναι δώρο της χάριτος του Θεού. Αυτή λοιπόν η μεγαλοψυχία την οποία γευτήκαμε και καταλάβαμε τι μέσα μας δόθηκε, να δούμε τι ήθους είναι ο Θεός, όχι από τα βιβλία. Τα βιβλία μπορεί να είναι απάτη. Αυτό που εμείς προσωπικά γευτήκαμε, αυτό που προσωπικά μας έδωσε, αυτό που προσωπικά μας συνέτριψε. Πώς μας συντρίβει? Όταν έχουμε τα χάλια μας και νιώθουμε ότι ο Θεός δεν μας απορρίπτει. Νιώθουμε αυτή τη μεγαλοψυχία που δεν έρχεται να νομιμοποιήσει το κακό, αλλά έρχεται να θεραπεύσει. Νιώθουμε τη μεγαλοψυχία που ίσως πριν προηγήθηκε μια χειρουργική επέμβαση που μας πόνεσε. Η μεγαλοψυχία που ήταν καρπός μιας εσωτερικής σύγκρουσης, ενός εσωτερικού αγώνα, ενός εσωτερικού πόνου. Φτάσαμε στα όρια μας κάποια στιγμή. Φτάσαμε σε αδιέξοδες καταστάσεις. Και μας δόθηκε αυτή η χάρη στο Θεό. Και τότε με περισσότερο βάθος αφομοιώσαμε αυτή την εμπειρία του Θεού, αυτή τη μεγαλοψυχία του Θεού. Και αυτό που δίδουμε στον άλλο δεν είναι δικό μας, αλλά είναι αυτό του Θεού. Και μέσα από αυτό η επίκεια που βγαίνει, μέσα από αυτό το φρόνημα. Δεν είναι δηλαδή η επιοίκεια ένα ψυχολογικό γεγονός που διαβάσαμε παιδαγωγικά βιβλία και σκεφτήκαμε σύμφωνα με το χαρακτήρα του κάθε άνθρωπου τι ταιριάζει, αλλά αυτό που γίνεται μέσα στην καρδιά μας ως κατάσταση προσευχής, προσωπικής εμπειρίας του Θεού. Ο Άγιος λοιπόν αυτό ζει, αυτό μας μεταδίδει. Αυτή λοιπόν η μεγαλοψυχία τι κάνει? Βαστάζει τις ασθένειες των ανθρώπων. Και τι λέγει αυτό? Δεν λέει εσύ είσαι αμαρτωλός, σε διώχνω, είσαι αμαρτωλός, σε σηκώνω. Αναλαμβάνω την ευθύνη, σε στηρίζω. Είναι ένας Άγιος, δεν θυμάμαι ποιος έλεγε, πώς προσευχόταν, ένας αγέροντας και έλεγε στον Θεό, αν δεν σώσεις τους μαθητές μου ούτε μένα να σώσεις. Όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ας πάω και εγώ στην κόλαση για να σωθούν οι αδελφοί μου. Δεν φοβόταν ο Απόστολος Παύλος στην κόλαση, φοβόταν κάτι πολύ σημαντικό, την απώλεια των αδελφών του. Γιατί έτσι εκτιμούσε και πονούσε τους αδελφούς του. Εμείς τέτοιο ήθος έχουμε, τέτοιο φρόνημα είναι. Αυτή είναι η χριστιανικότητά μας. Διότι λέγει ο Απόστολος Παύλος, εσείς οι δυνατοί να βαστάζετε τις ασθένειες των αδυνάτων. Δεν λέει να τον κατακρεουργείτε. Λέει να βαστάζετε τις ασθένειες των αδυνάτων. Ποιον αδυνάτων και ποιες ασθένειες? Δεν μας διευκρινίζει, δεν βάζει όρια. Να βαστάζετε τις ασθένειες των αδυνάτων. Που σημαίνει τι? Δεν του λέω του άλλου καλά έκαμες. Ούτε του λέω κακός έκαμες. Αλλά αν εγώ ζω την αλήθεια και είμαι στη ζωή του και αυτή η αλήθεια που ζω ταυτόχρονα στον είναι και έλεγχος και ανάπαυση. Είναι και έλεγχος και επιοίκεια. Αν αυτό που ζω είναι αληθινό, το επαναλαμβάνουμε αυτό. Συναντήσατε ποτέ αγίους ανθρώπους? Αυτό μας έβγαζαν. Και έλεγχο και επίκεια. και έλεγχο και αποδοχή. Και νιώθαμε ότι μας στήριζαν, μας βαστάζανε. Αυτό είναι ο Απόστολος Παύλος. Και τον πτέστη λέει να τον διορθώνεται με πνεύμα πραότητος. Ο Απόστολος αριθμεί την ειρήνη και την υπομονή μεταξύ των καρπών του πνεύματος. Να λοιπόν, με πνεύμα πραότητος. Πραότητος, να αισθάνεται ο άλλος, ακόμα και μέσα από το θυμό μας, ότι η καρδιά μας είναι μαζί του. Αυτό είναι πραότητα. Είναι αποδοχή του άλλου. Δεν είναι τόσο εξωτερικό σχήμα, γιατί κάποιος μπορεί να είναι από χαρακτήρους να ελέγχει τις αντιδράσεις του, θα νιώθουμε μια παγωμάρα, μια ψύχρα, μια κρυάδα, μια απόσταση. Και ο άλλος να εκφράζει με άλλο τρόπο και μέσα από αυτό να νιώθουμε ότι νοιάζεται για μας. Μας αποδέχεται, μας αναγνωρίζει, μας εκτιμάει. Αυτή είναι η πραότητα η αληθινή. Θέλετε μέχρι να αναρωτήσετε κάτι? Πέστε.
Εάν βλέπουμε ότι ο άλλος δεν αλλάζει στάση ζωής, ποια όρια έχει η υπομονή μας?
Γιατί ταράσσεσαι και θέλεις να αλλάξει όλο, σε τι θα σε ενοχλήσει? Επηρεάζει δηλαδή ο άλλος τη ζωή σου, σε κουράζει, σε στενοχωρεί ή απλώς ζει έτσι?
Σήμερα τώρα δεν είναι.
Λοιπόν, τα όρια της υπομονής σου είναι όσα και τα όρια του Θεού. Αφού ο Θεός δεν τον κατακεραυνώνει, εγώ γιατί δεν τον κατακεραυνώσω? Αφού ο Θεός τον ανέχεται, εγώ γιατί δεν τον ανέχεται? Αφού, να το πούμε διαφορετικά, εμένα ο Θεός ανέχεται. Απλώς εγώ είμαι αρκετά επιτίδιος, δεν το λέω για εσάς, γενικώς, απρόσωπα. Είμαι αρκετά επιτίδιος, ούτως ώστε να μην φαίνεται το πάθος το δικό μου, να είμαι καταφερτής και κολπαδόρος και δεν μου φαίνεται. Άλλος μπορεί να είναι αφελής και το φαίνεται. Αλλά τα όρια της υπομονής μου είναι τα όρια του Θεού. Αφού ο Θεός τον ανέχεται, τον κρατά στη ζωή, του δίνει ευκαιρίες, εγώ μπορώ να έχω λιγότερη υπομονή από τον Θεό? Να συνεχίσουμε παρακάτω. Και κάνει μια διάκριση ο Αββάς Ισάκ μετά της ελεημοσύνης με τη δικαιοκρισία. Να δούμε ποιο είναι το φρόνημα αυτό. Ποια είναι η ελεημοσύνη, με την έννοια ασφαλώς την πνευματική κυρίως εννοεί, της επίοικειας, της εσπλαχνίας, της αποδοχής του άλλου και της δικαιοκρισίας, δηλαδή της δικαιοσύνης. Και να δούμε και εμείς με ποιο τρόπο ζούμε. Έχουμε μία σχέση, πάλι το βάλω σε σχέση. Το μέτρο μας είναι η δικαιοσύνη, δυστυχώς. Τι μου έκανες, τι σου έκανα. Πόσο με αδίκησες, πόσο σε αδίκησα. Και αν μου φέρεσαι καλά, θα σου φέρομαι και εγώ καλά. Ποια χάρη είναι τότε σε αυτά? Ποια χάρη? Δηλαδή, τον σύντροφό μου τον αγαπώ όσο μου φέρεται καλά? Και αν δεν μου φέρεται καλά, αρχίζω να εξετάζω τι έχει συμβεί και λέω, μα εγώ του έκανα τόσα. Και ασκήνουν οι σκέψεις και οι λογισμοί. Εγώ του μαγείρεψα. Εγώ του φέρθηκα έτσι. Εγώ το σκέφτηκα στα γενέθλιά του. Εγώ έκανα το άλλο. Εγώ του απάντησα στο τηλέφωνο. Αυτός τίποτα δεν σηκώνει καθόλου τηλέφωνο. Δεν μου δίνει καθόλου σημασία. Κανένας δεν τα ακούει. Ποιος ξέρει με ποιον γυρνάει. Και φτιάχνουν φαντασίες με το μυαλό μας. Και αρχίζουν οι λογισμοί. Ποια ελεημοσύνη και ποια δικαιοκρισία? Στη σχέση μας καταρχήν θα ασκηθούν αυτά. Αλλά αυτό το ήθος δεν γεννιέται έτσι, όσο αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Δεν είναι υπόθεση ηθικού τρόπου ζωής ή μια συμβουλή να έχουμε αυτή τη συμπεριφορά. Μην ακούσετε, μην το δεχτείτε αυτός συμβουλή για να το κάνετε. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να εξέλθει των ορίων της δικαιοκρισίας, πρέπει να γευθεί άλλη γεύση μέσα του, άλλη δύναμη. Δεν έρχεται αυτό, αν δεν έρθει να μας το πάρει αυτό το φρόνημα ο Θεός, αν δεν μας σκίσει την καρδιά ο Θεός να μας πάρει αυτό το φρόνημα και να μας βάλει άλλη συνείδηση και άλλη καρδιά, δεν γίνεται. Χαμένο το παιχνίδι. Δεν είναι το ένας παπάς και το κάναμε. Αυτό είναι παραμύθι, είναι βλακεία. Γιατί πολύ περισσότερο θα γίνετε καραπαζοίς πράκτορες, θα γεμίσετε ψυχολογικά προβλήματα και μου λέτε, θα μου ζητάτε και τον λόγο. Η ιστορία είναι, για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξουμε καρδιά. Πρέπει να επιτρέψουμε στον Χριστό να μας σκίσει την καρδιά, πάρει να μας βάλει άλλη καρδιά. Άλλη συνείδηση, άλλο νου. Και αυτό δεν γίνεται με το να καθόμαστε σταυροπόδι. Αυτό δεν γίνεται, μα έρχονται όλα βολικά στη ζωή. Γι' αυτό είναι αμαρτία κατά κάποιον να λέμε στον Θεό: Θεέ, όλοι μου, αφού με αγαπάς, δώστα μου, είμαι παιδί του κατηχητικού, της εκκλησίας, ήμουν τίμιος όλη μου τη ζωή. Σε παρακαλώ, γιατί με αδικείς, δώσ' μου όλα όσα θέλω. Για να περνάω ευχάριστη ζωή. Με αυτόν τον τρόπο όμως δεν θα αποκτήσουμε βαθιά συνείδηση αυτού του ήθους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι άρρωστο, το καταλαβαίνετε. Είναι άρρωστο αυτό το πράγμα. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρξουν τέτοιες προϋποθέσεις που να γίνουν τέτοιες ζυμώσεις μέσα μας, τέτοιες ανατροπές που να αποκτήσουμε άλλο νου και άλλη καρδιά. Το νου και την καρδιά του Χριστού. Για να αντιληφθούμε ότι είναι αμαρτία η δικαιοκρισία. Και το πνεύμα του Θεού είναι ελεημοσύνη. Αυτό δεν διδάσκεται, δεν επιβάλλεται, ούτε εμπνέεται. Είναι υπόθεση δική μας. Το αναφέρουμε μόνο για να καταλάβουμε την αρρώστια μας. Είναι δηλαδή να γίνουμε άλλες υπάρξεις. Ποιοι γίνονται άλλες υπάρξεις? Ή οι πολλοί άγιοι ή οι πολλοί αμαρτωλοί που γίναν τόσο χώμα που πλέον χάσαν κάθε προσωπική αξία και την απόγνωσή τους τι έκαναν προσευχή και παραδόθηκαν στον Χριστό. Είναι αυτό που λένε ή θα πιάσεις ουρανόν ή πάτον για να βρεις τον Θεό. Εμείς για ουρανό δεν είμαστε, τουλάχιστον ας εκμεταλλευτούν τον πάτο. Δηλαδή να αποδεχθούμε την κατάντια μας, να παραδοθούμε στον Θεό, να συγκλονιστούμε και να πούμε «Θεέ μου, αφού εμένα με ανέχεσαι και ανέτρεψες κάθε μέτρο λογικής και δικαιοσύνης, πώς να αφαιρθώ εγώ στον άλλον?» Και αρχίζει λίγο-λίγο, με βαθιά τέτοια συνείδηση πνευματική, να λιώνει ο Θεός στην καρδιά μας και να προσκυνούμε την ελεημοσύνη και να συγκινούμεθα με την ελεημοσύνη και κάτι να μιλά στην καρδιά μας ελεημοσύνη και να ακούμε για δικαιοκρισία και να αλλάζουμε πλευρό και να φεύγουμε, γιατί μας φαίνει ένα παγωμάρα, γιατί δεν ταυτίζεται με αυτό που ελευθερώνει η καρδιά μας, αυτό μας χάρισε ο Χριστός. Έτσι δημιουργούνται τα πνευματικά πράγματα. Δεν είναι ψυχαναλύσεις, ούτε επιβολές στον εαυτό μας. Είναι κατάσταση ζωής. Η ελεημοσύνη λοιπόν και η δικαιοκρισία σε μια και την ίδια ψυχή, λέει, είστε σαν άνθρωπος που λατρεύει τον Θεό και τα είδωλα σε έναν οίκον. Θεός είναι ελεημοσύνη, είδωλα είναι δικαιοκρισία. Η ελεημοσύνη είναι εναντία στην δικαιοκρισία. Η δικαιοκρισία είναι ισότης της ζυγαριάς που αποδίδει στον καθένα ότι αξίζει και δεν παρεκκλίνει σε κανένα μέρος ούτε προσωποληπτεί κατά την ανταπόδοση. Γι' αυτό τον λόγο, ξέρετε, αν ένας πατέρας είναι αληθινός πατέρας, μια μάνα, αν είναι αληθινή μάνα, δεν λειτουργεί με δικαιοκρισία αλλά με ελεημοσύνη. Δεν θα δώσει στα παιδιά του τα ίδια. Και αν απαιτούν τα παιδιά ίδια είναι λάθος. Άλλο θα δώσει στον έλα, άλλο στον άλλο, την ανάγκη του και την κατάσταση. Ό,τι κάνει και ο Θεός. Του διαμαρτυρήθηκαν ποτέ ότι δεν μας έκανε όλους όμορφους? Του διαμαρτυρήθηκαμε ότι δεν μας έδωσε όλους τα ίδια χαρίσματα? Την ίδια κατάσταση. Ξέρει τι δίνει στον καθένα για ωφέλεια. Μα αυτήν είναι άδικος ο Θεός. Αν το βάλουμε τη δική μας ζωή, είναι άδικος με τη ζυγαριά. Και αν πραγματικά έχουμε ζωντανή σχέση με τους ανθρώπους, με τα παιδιά μας, με τους γονείς μας, με τα αδέρφια, με τον σύντροφό μας, δεν υπάρχει κοινό μέτρο. Δεν υπάρχει ζυγαριά σε αυτά. Υπάρχει ελεημοσύνη, υπάρχει αγάπη, υπάρχει διάκριση. Η δικαιοκρισία λοιπόν, ενώ η ελεημοσύνη τι είναι? Είναι η λύπη που κινείται από την χάρη και κλείνει με συμπάθεια προς όλους. Όχι τη λύπη αυτή, την ψυχολογική του ίκτου που λυπούμε κάποιον, τον κάνει να αισθάνεται ντροπή και τον υποτιμώ. Όχι αυτό. Σε λυπάμαι, νιώθω ίκτο για σένα. Και στον άλλο τον κάνω να νιώθει να μην έχει αξία, τον απαξιώνω με τον άλλον. Αλλά άλλου είδους λύπη. Πνευματική λύπη που γεννάται από την χάρη του Θεού και κρίνει, λέει, με συμπάθεια προς όλους. Και τι κάνει? Ακούστε το μέτρο πρακτικά. Τον άξιο τιμωρίας δεν τον παιδεύει και τον άξιο αγαθού του δίδει με αυθονία. Και αν αυτή η ελεημοσύνη ανήκει στο μέρος της αγαθότητος, εκείνη, δηλαδή δικαιοκρισία, ανήκει στο μέρος της κακίας. Γιατί μέσα από τη δικαιοκρισία στο βάθος ο άνθρωπος ψάχνει μια δικαίωση. Ψάχνω με ένα μέτρο ζυγαριάς να κρίνω τους ανθρώπους για να βγω κάπου ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Να βγω λίγο εγώ λάδι. Να αισθανθώ καλύτερα με τον εαυτό μου. να πω στον άλλο μέσα, δηλαδή και ιδιοκρίνεις, έχει κακία. Γιατί όταν κρίνω με μια ζυγαριά, θέλω να πω ότι κοίταξε, εγώ τζάπα κουράστηκα, τζάπα είμαι στην εκκλησία, τζάπα αγωνίζομαι. Κάτσε ρεαλίτες, δες τι κάνει τη ζωή σας. Βάζω ζυγαριά για να πω, ναι, ρε παιδί μου, κάτι έκανα κι εγώ, κάτι πέτυχα τέλος πάντων. Να είμαστε στην ίδια θέση. Δεν το λέω έτσι. Κρυφά λειτουργεί αυτό μέσα. Λίμω να το έλεγα. Δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου γιατί είμαι άγιος. Να σκέφτομαι έτσι. Ταυτόχρονα όμως, στον άλλο βγάζω μια συμπάθεια και μια κακία με το πρόσχημα της διάθεσης να θεραπεύσω. Και αν αυτή η ελιμοσύνη, όπως λέει το χόρτο και η φωτιά, δεν είναι δυνατό να μείνουν στην ίδια καλύβα, έτσι ούτε η δικαιοκρισία και η ελιμοσύνη σε μια ψυχή. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ισοζυγίζει το πολύ βάρος του χρυσού, έτσι η χρία της δικαιοκρισίας του Θεού δεν ισοσταθμεί στην ελεημοσύνη του. Και συνεχίζει και μας αναφέρει ο Αββάς μέσα στη σχέση μας με τον Θεό. Λέει, όπως είναι η άμμος μιας χούφτας που ρίπτεται στον ωκεανό, έτσι είναι τα πτέσματα κάθε σάρκα σε σύγκριση με την πρόνοια και το έλεος του Θεού. Λοιπόν, λέει, πάρτε παρηγοριά. Τι είναι τα πτέσματά μας? Σαν μια χούφτα που έχουμε άμμο και δείχνουμε στη θάλασσα. Τι μένει μπροστά στη θάλασσα, μπροστά στον ωκεανό της αγάπης του Θεού, τίποτα. Αυτό μας δίνει χαρά. Λέμε, πω, αν είναι αλήθεια αυτό, έχω ελπίδες. Υπάρχει όμως και η πονηριά μας. Αφού είναι έτσι, ας κάνω και δύο χούφτες να κλειδίσω ζύμου και αφού θα με συγχωρήσει ο Θεός. Και ο Θεός να με συγχωρέσει και ο ωκεανός να είναι, αν εγώ δεν αποδεχθώ τη δικαιοκριτή, την ελεημοσύνη του, δεν έχει δει με το ζόρι. Άρα αν εγώ ασχημίζω την ύπαρξή μου και την μπλοκάρω στο δικό μου λόγο, ο Θεός θα με σώσει, αλλά εγώ δεν θα σωθώ. Ο ήλιος δεν θα είναι ζωπηγός δύναμη και πηγή, αλλά θα είναι αιτία αποσύνθεσης υπάρξεώς μου, της νεκρής υπάρξεώς μου. Το λέει ο Άγιος και λέει, να εγγύς είναι ο Κύριος, κοντά είναι ο Κύριος, κοντά το έλεος, αλλά θέλει να σταθούμε σε Αυτόν. Αν το αποφασίσεις, λέει, η χούφτα αυτή διαλύεται τον αμαρτιό σου και μπορείς να προχωρήσεις. Και το σκάνδαλο ποιο είναι? Μπορεί να αγωνίζεις στην εκκλησία, να κάνεις 1000 πράγματα, να σε πιάσει έπαρση και να κατρακύλησεις κάτω. Και άλλος κάνει τα πάντα, αρθεί με το νέος και είναι μια χαρά. Στα μάτια της δικαιοσύνης κοσμικής, ο άλλος λέει, ναι ρε, μια φορά τον έπαθε, τι να κάνουμε. Στα μάτια του δεν είναι έτσι. Κοιτάει τη διάσταση της καρδιάς μας. Άλλος μπορεί να συγκλονιστεί από τα λάθη του, να μετανοήσει και να επανορθώσει και εμείς να νιώθουμε βεβαιότητα για τα δικά μας, να κρίνουμε τους άλλους και να χάσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Όπως λέει, είναι η άμμος μιας χούφτας που ρίπτεται στον ωκεανό, έτσι είναι τα πτέσματα κάθε σάρκα σε σύγκριση με την πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως λέει, μια πηγή που αναβλύζει αυθόνος δεν φράσεται με μια χούφτα χώμα, έτσι δεν νικάται η ελεημοσύνη του Δημιουργού από την κακία των κτισμάτων. Εφόσον μετανοήσουμε λοιπόν, κανένα πτέσμα, κανένα έγκλημα μας δεν μπορεί να σταθεί στην ελεημοσύνη του Θεού. Και όποιος το αμφιβάλλει, δεν το αμφιβάλλει γιατί έχει, γιατί αγαπά τον Θεό, γιατί σέβεται τον Θεό, γιατί έχει πνευματική ευαισθησία, από εγωισμό. Γιατί θέλει να πάει με το σπαθί του στον Θεό. Έχει φτιάξει ένα μέτρο δικό του αρετής. Έχει φτιάξει μια δική του εικόνα για τον εαυτό του, μια δική του φαντασία. Θέλει να επιβιώνει διαρκώς και τα χάνει όλα. Σαν εκείνο λέει και μιλάει μετά να λύει και μας πιο συγκεκριμένα για τα πάθη. Και λέει, πώς μοιάζει, λέει, ο μνησίκακος, ο ζηλότυπος, σαν εκείνο που σπείρει στη θάλασσα και περιμένει να θερήσει, είναι ο μνησίκακος που προσεύχεται. Δηλαδή ο μνησίκακος που προσεύχεται, που δηλαδή δεν ξεπέρασε την κακία μέσα του, δεν στην αντίφαση. Δεν έχω κακή για τον άλλο, δεν κάμουνω ελεημοσύνη, δεν το βάζω στην καρδιά μου και ζητώ ο Θεός να μου δώσει ελεημοσύνη και να με βάλει στην καρδιά του. Είναι δυνατόν? Είναι αντίφαση, αυτό είναι ψέμα, δεν είναι αληθινό. Και αυτό είναι μια σαν αυτό που σπέρνει σε θάλασσα και θέλει να θερήσει. Είναι δυνατόν? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όπως λέει, δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί η φλόγα της φωτιάς να ανέβει προς τα άνω, έτσι δεν εμποδίζονται οι ευχές των ελεημόνων ανθρώπων να έλθουν στον ουρανό. Και λέει, αν αποκτήσουμε τέτοια συνείδηση ελεημοσύνης, οι προσευχές μας ανεβαίνουν στον ουρανό και τίποτε δεν μπορεί να τις εμποδίσει. Όπως δεν μπορεί να αποκλειστεί η φλόγα της φωτιάς να ανέβει προς τα άνω, έτσι και οι προσευχές του ελεήμονος. Ας το προσπαθήσουμε λοιπόν. Είναι πολύ απλό. Κάποιοι έρχονται πολύ καιρό εδώ, κάποιος έρχεται πρώτη φορά. Να το δεχθούμε όλοι αυτό το πράγμα. Είναι πολύ απλό. Να μαλακώσουμε την καρδιά μας, έστω με το λογισμό μας. Μην κρίνουμε κανένα. Να γίνουμε κουτί, χαζί. Και να ταπεινώσουμε το λογισμό μας, και είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί δεν καταξιώνεται αυτός που είναι καλός, καταξιώνεται αυτός που έχει τον Θεό, έχουμε τον Θεό. Δεν καταξιώνεται ο ηθικός, καταξιώνεται ο αθάνατος. Είμαστε αθάνατοι, νικήθηκε ο θάνατος μέσα μας. Με αυτό το φρόνημα λοιπόν να μάθουμε να προσευχόμαστε και να ζητούμε τον Θεό. Να βάλουμε την προσευχή, να βάλουμε και τη μαλακή και ευαίσθητη την καρδιά μας, να τη δουλέψουμε, καλλιεργείται αυτό. Να το εξηγήσουμε και πιο απλά, έρχεται ένας λογισμός και με τρελαίνει. Ρε τι μου κάνει αυτός, ρε τι μου κάνει, θα το φάω. Εκεί λες χαμήλωσε άνθρωπε μου, απαλά, χαλαρά που λέμε. Βγάλε την έντασή σου, δεν κερδίζεις τίποτα και σκέψου ότι αν η έντασή σου κάτι μπορεί να κρύβει. Δηλαδή αν άλλος σε δικαίωνε θα ήσουν καλύτερα και τώρα που δεν σε δικαίωνε σου φαίνεται άσχημα είσαι χειρότερα. Το να είσαι καλά ή όχι εξαρτάται από σένα, όχι από τον άλλο. Και σου είναι συμφέρον που ο άλλος φέρεται έτσι, γιατί σου είναι την ευκαιρία να καλλιεργηθείς και να έχεις περισσότερες προϋποθέσεις σε σχέση με τον Θεό. Μαλάκω στην καρδιά σου, βάλε καλό λογισμό και σιγά σιγά αποδέξου αυτό που έγινε. Την επόμενη μέρα φέρ' σου και με καλοσύνη, έστω και υποκριτικά. Μετά το υποκριτικό θα γίνει πραγματικό, θα ευαισθητοποιηθεί η καρδιά σου και θα δεις τι χαρά είναι να συγχωρείς αυτό που σε αδίκησε. Και θα θυμόμαστε ότι δεν γλυκαθήκαμε ούτε με τις νηστείες τόσο πολύ, ούτε με το δώσουμε χρήματα σε κάποιον που είχε, αλλά τότε είχε μια γλύκα διαφορετική καρδιά μας που ξεχάσαμε το κακό που μας έγινε και βάλαμε καλοσύνη. Εκεί είναι εμπειρία Θεού αυτό το πράγμα. Και τότε είναι ο καλύτερο περιβάλλον αυτό προσευχής. Και είναι πραγματική ελευθερία του ανθρώπου αυτό το πράγμα. Όταν έρθει λοιπόν αυτή η προσευχή, θα καταλάβουμε τι σημαίνει ότι η προσευχή του ελεήμονος μοιάζει σαν τη φωτιά που δεν μπορεί να ανακοπεί με την πορεία προς τα άνω. Αυτό μπορεί να το δουλέψουμε. Δεν είμαστε ασκητές στο βουνό. Όλοι έχουμε όμως αδυνατότητα ασκήσεως. Γιατί η άσκηση δεν είναι ο τόπος, είναι ο τρόπος. Να λοιπόν ο τρόπος. Για να το κάνουμε έτσι πιο απλό, ας ξεκινήσουμε από τους κοντινούς μας ανθρώπους. Τους γονείς μας, τα αδέλφια μας, τους φίλους μας, το σύντροφό μας. Να ξεκινήσουμε αυτό το πράγμα. Να μαλακώσουμε την καρδιά μας. Με αυτή τη διάθεση. Σιγά σιγά να αυτό βγαίνει γνήσια, θα αρχίσει να μαλακώνει και ο άλλος. Όπως είναι, λέει, το ρεύμα του ύδατος προς τον κατήφορο. Ξέρετε, αυτός ο λόγος του Αβά είναι ο αληθινός λόγος, που δεν είναι ο φανατικός λόγος, ο άρρωστος λόγος, ο ζηλότυπος λόγος, ο ου κατεπίγνωση ζήλος, αλλά αυτός είναι ο πνευματικός λόγος που εκφράζει υγεία, που εκφράζει το Πνεύμα του Άγιον. Όπως είναι, λέει, το ρεύμα του ύδατος προς τον κατήφορο, έτσι είναι η δύναμη του θυμού όταν έβρει τόπο στη διάνοιά μας. Όποιος, λέει, απέκτησε την ταπείνωση στην καρδιά του, αυτός νεκρώθηκε για τον κόσμο. Και όποιος νεκρώθηκε για τον κόσμο, νεκρώθηκε για τα πάθη. Αυτό που είπαμε προηγουμένως στο παράδειγμα με την ελεημοσύνη, είναι μια μορφή εκούσιας νέκρωσης. Είναι μια προσπάθεια ταπείνωσης. Λέει κάποιος, πώς κατακτάται η ταπείνωση? Είναι ένας τρόπος. Όταν κανείς πολεμάει την αντίδρασή του, την οργή του, τον θυμό του, την μνησικακία του για αυτό που του έγινε, όχι αποθώντας το, όχι κλείνοντας το μέσα του, πρώτα καταλαγιάζοντας την ένταση και μετά το κάνει αναφορά προσευχής προς τον Χριστό, αλλά και εσωτερική σύνεση να ξεκαθαρίσει μέσα του. Γιατί αντιλαμβάνεται τέτοια ένταση, ποιος είναι ο ίδιος, ποιος είναι ο άλλος, τι ζητώ από τη ζωή, τι μου συμφέρει, να το δουλέψει. Είναι πάρα πολύ αυτό, δεν θέλει πολλούς λογισμούς. Μπαμ και κάτω γίνεται αυτό, είσαι έξυπνος με την πνευματική έννοια. Αυτό λοιπόν το πράγμα, αυτή η κίνηση είναι η κίνηση ταπείνωσης. Όταν σου γίνεται ένα κακό και δεν το μετράς ή το πολεμάς, αυτό σιγά σιγά σου γεννά συνείδηση ταπεινώσεως. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει, λέει, ταπείνωσης από τον φόβο του Θεού και υπάρχει ταπείνωσης από την αγάπη του Θεού. Άλλος ταπεινώνεται από τον φόβο του Θεού και άλλος ταπεινώνεται από την χαρά για Αυτόν. Στη συνέχεια μας περιγράφει ποια είναι τα χαρακτηριστικά της μιας περιπτώσεως και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της άλλης. Λέει, εκείνος που ταπεινώνεται από τον φόβο του Θεού συνοδεύεται από πειθαρχία των μελών, εφταξία των αισθήσεων και συντηρημένη καρδία παντοτινά. Δηλαδή ο φόβος του Θεού, όχι η αρνητική του φόβου, αλλά ο σεβασμός. Ίσως να υπάρχει και ο φόβος της κολάσεως κατά κάποιο τρόπο, σε συστέλει, σε συντρίβει, σε ταπεινώνει. Είναι ένα στάδιο στην πορεία μας προς τον Θεό. Το άλλο στάδιο της αγάπης και της χαράς είναι διαφορετικό, λέει. Αυτός που ταπεινώνεται από την χαρά συνοδεύεται, λέει, από άφθονη απλότητα και καρδιά που ανυψώνεται ασυγκράτητη. Να ρωτήσετε, θέλετε κάτι? Πολύ βαριά πρέπει να είναι η ατμόσφαιρα, δεν πειράζει. Πηγαίνουμε στα βαθιά, εσείς θέλετε να ακούτε για έρωτες και γάμους. Αλλά μόνο για αυτά δεν είναι η ζωή μας. Μόλις πούμε για γάμους και έρωτες, όλοι ξυνούν τα αυτιά και ζωντανεύουν. Λέει μετά με διάκριση για άλλα πράγματα. Ενώπιον, λέει, κάποιου που πάσχει από υπεροψία και φθόνο να ομιλείς με προσοχή. Ο Άγιος δεν είναι Θεοβάμ, δεν είναι τοπικός, ουτοπιστής, συγγνώμη. Μιλάει συγκεκριμένα και νιώθει βαθιά γνώση της ανθρώπινης ψυχής και μας τα λέει συγκεκριμένα. Λέει, ενώπιον κάποιου, λέει, που πάσχει από υπεροψία και φθόνο να μιλείς με προσοχή. Κάποιος που είναι υπερόπτης και έχει φθόνο και έχει ένταση και έχει ζήλια, ό,τι έχει. Λέει, να προσέχεις πώς μιλάς. Γιατί και πώς μας το ερμηνεύει? Διότι όταν εσύ ομιλείς, αυτός που έχει αυτό το πρόβλημα, έτσι, την υπεροψία για το φθόνο και τη ζήλια, αυτός εξηγεί μέσα του τα λόγια σου όπως αρέσει σε αυτόν, ή τις πράξεις σου ή τις κινήσεις σου. Και από τα αγαθά που έχεις, εσύ λαμβάνει υλικό για να κάνει άλλους να προσκόψουν. Οι λόγοι σου μεταβάλλονται μέσα στη διάνοια των άλλων με το μέγεθος της αρρώστιας του. Αυτός λοιπόν που έχει πρόβλημα τέτοιου είδους ερμηνεύει, έχει έναν κώδικο μετάφρασης των εργειών σου διαφορετικό και αλλοιώνει, παρεξηγεί τα πράγματα. Του μιλάς με διαφορετικό τρόπο και καταλαβαίνει διαφορετικά πράγματα. Του μιλάς με αγάπη και νομίζει ότι τον ελέγχεις ή τον περιφρονείς, δεν τον υπολογίζεις. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, αυτό το πρόσεχε πώς μιλάς. Να έχεις προσοχή, να μην δοθούν οι δυνατότητες ο άλλος να γίνει πρόσκομα και σε εσένα και σε άλλους. Γιατί μπορεί να ζηλέψει εσένα, μπορεί να ζηλέψει άλλους, μπορεί να δημιουργήσει σενάρια, μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις, μπορεί να λειτουργήσει με τη φαντασία του. Και αν αυτό δεν σου το πει, για να εκτεθεί και να θεραπεύει, θα γίνει μια κατάσταση, ένα σενάριο, και μετά δεν βγαίνει άκρη εύκολα. Σε αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν μπορεί να είναι ο φίλος μας, μπορεί να είναι ο κουμπάρος μας, βάλτε όποιο θέλετε εσείς τώρα. Που έχει πρόβλημα, μην το μετράς με τα ίδια μέτρα που μετράς οποιοδήποτε άνθρωπο και μην λειτουργείς με τον ίδιο τρόπο. Σκέψου ότι έχει δυσκολία, είναι δυσκολεμένος. Πρόσεξε λοιπόν πώς του μιλάς, πώς κινείσαι. Λειτουργήσε λίγο την εξυπνάδα σου για να καταλάβεις. Σε εκείνον που αρχίζει να καταλαλεί τον αδελφό του, εμπρός σου σκυθρόπασε το πρόσωπό σου. Είδατε ότι ο Άγιος δεν είναι μόνο γλυκούλης και γλυκανάλατος, έχει και αυστηρότητα και έχει και περιφρόνηση, έχει και απομάκρυση όταν τύχει. Αλλά πρέπει να είναι σε σωστή βάση πνευματική, όχι με τα δικά μας μυαλά και τα δικά μας μέτρα, αλλά σύμφωνα με τον Ευαγγελικό Λόγο, σύμφωνα με το φρόνημα του Κυρίου μας. Και λέει, σε άνθρωπο, λέει, που καταλαλεί, εν προσθέσου σκυθρόπα στο πρόσωπό σου. Και αν προσέξεις τούτο, θα θεωρηθείς προσεκτικός και από το Θεό και από αυτό. Σε αρχή θα πει, ρε, τι μουντρούχος είναι, τι έκανε, ρε, έγκλημα έκανα. Θα αρχίσει να μείνει το άνθρωπος. Σιγά σιγά όμως θα το αποδεχθεί. Αν δώσεις, λέει, κάτι στον πτωχόν να προηγηθεί από το δώσιμο η λαρότης του προσώπου σου και να πατηγορήσεις τη θλίψη του με αγαθά λόγια, πτωχός όχι μόνο υλικά και πνευματικά. Αν θέλει να δεις στον πτωχό κάτι, λέει, έχει αξία το πρόσωπο, το ηλαρών πρόσωπο. Όπως λέει ο Απόστολος, ηλαρών δω την αγαπά ο Θεός. Προηγείται από το δώσιμο ηλαρότης του προσώπου σου. Γιατί ξέρετε, παραπάνω από αυτό που δίνουμε σε κάποιον είναι τι βγάζουμε, τι διάθεση βγάζουμε. Είναι κάποιος μας το δίδει κάτι και σαν μας βρίζει. Μας το βγάζει ξινό με τον τρόπο του. Πρέπει να έχει ευγένεια, ουσιαστική ευγένεια ο τρόπος μας, που να κρύβει τιμή και αποδοχή του άλλου. Όταν κάνεις τούτο, λέει, αν δώσεις κάτι στον πτωχό να προηγηθεί από το δώσιμο η λαρότης του προσώπου σου και να παρηγορήσεις τη θλίψη του με αγαθά λόγια, όταν κάνεις τούτο, η λαρότης στη διάνοιά σου υπερνικά την δωρεά για την ανάγκη του σώματος. Να είδατε, είναι παραπάνω από αυτό. Την ημέρα που θα ανοίξεις, ακούστε τι λέει γι' αυτό. Την ημέρα που θα ανοίξεις το στόμα σου και θα υπείς κάτι εναντίον κάποιου, να υπολογίζεις τον εαυτό σου νεκρόν για τον Θεό και μάτια όλα τα έργα σου, έστω και αν νομίζεις ότι ο λογισμός σου σε παρεκκίνησε να ομιλήσεις με ειλικρίνεια και για χάρη οικοδομής. Ποιος λόγος, λέει, υπάρχει να γκρυμνήσει κάποιος την ειδική του οικοδομή για να διορθώσει την οικοδομή του πλησίον του? Λέει, κάθε φορά που κρίνουμε τον άλλον άνθρωπο, γκρεμίζουμε τον εαυτό μας. Όταν κάτι λέμε εναντίον κάποιου. Και συνεχίζει και το λέει πιο συγκλονιστικά. Την ημέρα, λέει, που θα αισθανθείς λύπη για κάποιον άνθρωπο που ασθενεί κατά κάποιον τρόπο, ή πνευματικά ή σωματικά, και λύπη δεν είναι τη λύπη την εγωιστική, την περιφρονητική, αλλά τη λύπη που έχει μέσα τιμή για τον άλλο, που έχει αποδοχή για τον άλλο, που έχει αγάπη για τον άλλο, που έχει χαρά για τον άλλο. Όπως η μάνα λυπά για το παιδί της, για κάτι στραβό. Δεν το λυπάται περιφρονώντας το, αλλά δίνοντας το αξία και αγάπη. Τέτοια λύπη. Την ημέρα, λέει, ακούστε τι λέει, που θα αισθανθείς λύπη για κάποιον άνθρωπο που ασθενεί κατά κάποιον τρόπο, είτε για καλό είτε για κακό, σωματικός ή κατά διάνοια, να θεωρείς τον εαυτό σου μάρτυρα εκείνη την ημέρα και να αισθάνεσαι ότι έπαθες υπέρ του Χριστού, αφού αξιώθηκες την ομολογία για Αυτόν. Να ομολογία για τον Χριστόν δεν είναι διακήρυξη των δογμάτων μας μόνο. Αυτό είναι εύκολο. Διαβάζεις βιβλία, γίνεις και χούλιγκαν του Χριστού, κατατροπώνεις αιρετικούς και είσαι αγωνιστής του Πνεύματος του Χριστού. Δεν είναι αυτό. Ομολογητής του Χριστού είναι όταν λυπάσαι για τον άνθρωπο που πάσει και βρίσκεται σε πλάνη. Όταν λυπάσαι και σε αυτήν την λύπη, λέει, να θεωρείς τον εαυτό σου ομολογητήν και μάρτυραν του Χριστού και να αισθάνεσαι ότι έπαθες υπέρ του Χριστού. Γιατί? Γιατί ο πλανεμένος, ο αμαρτωλός, ο δυσκολεμένος είναι ο Χριστός. Αυτό είναι το ήθος της Εκκλησίας μας. Αυτό είναι το ήθος του Χριστού. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αυτοί είναι οι πατέρες μας. Οτιδήποτε άλλο είναι έξω από αυτή την χάρη του Θεού. Είδατε, λοιπόν, αυτός είναι ο πνευματικός λόγος. Αυτή είναι η χάρη του Θεού, η αγάπη και η χαρά του Θεού. Την ημέρα που θα αισθανθείς λύπη για κάποιον άνθρωπο, όχι μόνο το συγγενή σου, αυτό είναι εύκολο, κυρίως για τον άλλο. Και φανταστείτε να είναι για κάποιον που σε αδίκησε αυτό, ε? Την ημέρα που θα αισθανθείς λύπη για κάποιον άνθρωπο που ασθενεί κατά κάποιον τρόπο, είτε για καλό είτε για κακό, σωματικός ή κατά διάνοια, να θεωρείς τον εαυτό σου μάρτυρα εκείνη την ημέρα και να αισθάνεσαι ότι έπαθες υπέρ του Χριστού, αφού αξιώθηκε στην ομολογία για Αυτόν. Διότι, λέει, και το συνεχίζει να καταλάβουμε το ποιο είναι το φρόνημα. Και ξέρετε, αυτό είναι η πνευματική ευαισθησία. Όποιος έχει αυτό το πνεύμα, τι χαρά να έχουμε τέτοιον άνθρωπο στη ζωή μας. Τι χαρά να είμαστε εμείς τέτοιοι. Σε ξεμπλοκάρει, δεν σε πνίγει. Αυτή είναι η αγάπη αληθινή. Αυτή είναι η πνευματική αγάπη. Αυτή είναι η πνευματική ελευθερία. Αυτό είναι το φως του Θεού. Αυτές είναι οι ψυχές που έχουν ζωή μέσα τους. Αυτές είναι οι ψυχές που έχουν φως και λάμπουν, που έχουν ελευθερία. Δεν σε πνίγουν, δεν σε κατατροπώνουν. Σου δίνουν χαρά και να σένει, σου δίνουν αέρα και να πνέεις. Αυτό σας ευχόμαστε για όλους. Και λέει λοιπόν, αν έχουμε αυτό, αυτό είναι ο Χριστός. Και η προσευχή μια χαρά και η λειτουργία πανηγύρι είναι και όλα, και γη είναι ουρανός, και ο ουρανός είναι γη, τα πάντα έχουν μια ενότητα. Και λέει, διότι πρέπει να ενθυμίσαι ότι ο Χριστός πέθανε υπέρ των αμαρτωλών και όχι υπέρ των δικαίων. Το ακούσαμε αυτό. Αυτή είναι η γραφή μας. Αυτός είναι ο Ευαγγελικός λόγος. Πέθανε για τα ρεμάλια ο Θεός, για αυτούς που δεν αξίζουν, όχι για τους δικαίους. Αυτή είναι η θήκη του Χριστού. Οτιδήποτε άλλο λέμε είναι ψέμα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος προς Ρωμαίους επιστολής. Έτιγαρ Χριστός όντων ημών ασθενών κατά καιρόν υπέρ ημών απέθανε. Μόλις γάρ υπέρ δικαίου της αποθανείται. Ενώ μόλις με το ζόρι κανείς δυσιάζει για το δίκαιο, ο Χριστός όμως για τους αμαρτωλούς σώθηκε, έπαθε. Διότι πρέπει να θυμίσει ότι ο Χριστός πέθανε υπέρ των αμαρτωλών και όχι υπέρ των δικαίων. Βλέπε πόσο μεγάλο πράγμα είναι τούτο το να λυπείται κανείς για... Να... Πω, τι λέει ρε παιδί. Τώρα το βλέπω και το βλέπω διαφορετικά. Τα γυαλιά φταίνε. Βλέπε πόσο μεγάλο πράγμα είναι τούτο το να λυπείται κανείς για τους πονηρούς και να ευεργετεί τους αμαρτωλούς περισσότερο από τους δικαίους. Ο Απόστολος μνημονεύει τούτο σαν κάτι αξιοθαύμαστο. Για να πούμε λοιπόν, υπάρχει μεγαλύτερη ανατροπή από αυτό? Υπάρχει μεγαλύτερη ανατροπή από την καθεστική αντάξη της ηθικής του κόσμου τούτου? Υπάρχει μεγαλύτερη ανατροπή από την αγωγή της βιαιότητας όλων των πολιτικών συστημάτων, κοινωνικών, πνευματικών, θεολογικών? Τα κάνεις παράλια ο Άγιος εδώ, τα κάνεις παράλια. Λέει λοιπόν, βλέπε πόσο μεγάλο πράγμα είναι τούτο, το να λυπείται κανείς για τους πονηρούς. Να λυπείται για τους πονηρούς, για τους εγκληματίες. Να λυπείται, πνευματικά να λυπείται, να τους βάσει στην καρδιά του και να γονατίζει για αυτούς. Και να προσεύχεται για αυτούς, σαν να προσεύχεται το παιδί του, για τον αδελφόν του, για τον εαυτόν του. Αυτό σημαίνει. Και να ευεργετεί τους αμαρτωλούς. Τι λες βρε, να ευεργετήσω και να του πω και μπράβο. Θα γίνει χειρότερος. Θα γίνει χειρότερος, θα είναι κόλπο δικό σου και όχι η πνευματική κατάσταση του Θεού Λόγος. Και να ευεργείται τους αμάρτωλους περισσότερο από τους δικαίους. Ο Απόστολος μου νομίζει τούτο σαν κάτι οξιοθαύμαστο. Ξέρετε, γνώρισα έναν παππούλι τέτοιον που ήταν τόσο επικίνδυνος για τους αμαρτωλούς που όλες φορές λέω μήπως είναι εκτός εκκλησίας. Μήπως είναι πλανεμένος. Μα τι εκφράζεις, όλους καλό λόγο είχε. Πιο πολύ κατσάδιαζε τους δικαίους και τους αμαρτωλούς έβγαζε λάδι. Πάντως όταν τον πλησίαζες, μια ειρήνη σε καταλάβανε όταν έβγαινες από κοντά του. Και καταλάβαμε ότι φέρει το Πνεύμα του Θεού. Είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Κάποιοι θα έλεγαν, μήπως παρεξηγηθεί, μήπως νομιμοποιεί την αμαρτία. Ακούστε καλά, αυτό το να λέμε ότι μην παρεξηγήσουν το λόγο κάποιοι, είναι παραμύθι. Θα παρεξηγήσει μόνο αυτός που θέλει να παρεξηγήσει. Αυτός που έχει μέσα τον Θεό δεν πρόκειται να παρεξηγήσει. Αυτός που έχει καλό λογισμό δεν πρόκειται να παρεξηγήσει. Όπως λέει ο Γεροπαΐσιος το παράδειγμα του καλού λογισμού. Ήρθε κάποιος που είχε άρρωστο το παιδί του και τι λέει ο γέροντας, έχει καρκίνο το παιδί μου, για να γίνει καλά σταμάτω το τσιγάρο και άφησε το τσιγάρο εκεί. Ήρθε ένας και έλεγε, του είπε ο γέροντας να του φέρει τσιγάρα αυτή τη καρύς, πήγε να του φέρει. Ούτε καλό λογισμό. Λέει ο γέροντας, εντάξει, άγιος είναι. Δεν έβαλε λογισμό. Άλλος έλεγε, πω που μας το παίζει άγιος, τσιγάρα βλέπω εδώ, καπνίζει ο γέροντας. Ο ένας το είδε έτσι, άλλος αλλιώς. Αυτός που είναι να σκανδαλίσει, θα σκανδαλιστεί. Αυτός που είναι να παρεξηγήσει, θα παρεξηγήσει. Αλλά με τέτοια αγάπη, αν παρεξηγήσει κανείς, αγάπη είναι πρόβλημα δικό του. Πραγματικά μεγάλο πρόβλημα δικό του. Και βλέπουμε εδώ, δέστε, να ευεργετεί τους αμαρτωλούς περισσότερο από τους δικαίους. Αυτό δεν είναι ανήθικο? Αυτή την ανηθικότητα ο Θεός την θέλει. Ο Απόστολος λοιπόν μνημονεύει τούτος κάτι αξιοθαύμαστο. Μέχρι εδώ τελεία και παύλα. Δεν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, καταλάβατε? Θέλετε να ρωτήσετε, δεν μου το λέγεις πει νωρίς. Πέστε μου. Δεν τον αποφύγεις, είσαι προσεκτικός, τον τιμάς, δεν τον προσβάλλεις και προσέχεις διπλωματικά, με βγαίνει, με τρόπο, τον ταντεύεις λίγο, 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 δεν του λες τίποτα, καληνύχτες, καλησπέρα σας, δωράκια, ξέρετε εσείς, γυναίκα είστε. Πώς? Και με τα νερά του, και με τα βουνά του, ανάλογα, ανάλογα περίπτωση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, μελέσιν και σώσον ημάς. Αμήν.